қазақпын. Байрағын тіккен бөрелейілмін, қарсы келгенді дұшпанды жеңдіп, даламның дархан күйін үйіндіп, желмаям өніп, жаханды кездім. Абылай хан деп таққа көтердім, ер қабанбайды мақтан етемін, ұлы абаймын, әлемнәр алған мұқағалимын, ақиық жаралған. Айбармын, Наурызбаймын, Айзамын, Райымбек болын төрттей. Намысты отқа қайрадым. Мен қазақпын, қазақпын. Әйтеке төле Қазбек бидің шешімдеріндей әділет сүйдім. Әл-Фарабидің мұратындамын, Қажы Мұқанның қуатындамын. Әлихан менен шындықты таптым, Шоқан болып та жұлдыздай ақтым. Махамбеттің өрмін қайсарым, Кенесарының кең қайтардым. Сәкеннің сұлу сәнімін, Естайдың есті әнімін, Домбыраның үнінен нар қазақты танығын. Сарқалдым кеуіп аралдай, еркіндік таңы атқанда, қастайып тұрып қамалдай. Ақын серінің құлагерімін, бабаларымның мұрагерімін, елім ай деп еңіре біткен зар заманның куәгерімін. Қобыланды мен оспанмын, ер тұғырыл мен дастанмын, аңыз өшкен соңына ағымын сақтардың. Мен қазақпын, қазақпын. Жел тоқсанда шашырап қаным, жайрада жасыл жапырақтарым, ешіп қайта елімде өткен арыстарымның атын ақтадым. Қозы мен баян махаббатымын, Тәңірдің берген шапағатымын, әжам